Malaki ang interes ng estudyante sa ekonomiyang Edward Hogan mula sa University of Queensland tungkol sa mga polisa ng pamahalaang federal. Subalit sinabi ng 21 taong estudyante na gusto niyang makarinig ng tungkol sa presyo ng mga bahay bago niya iboto ang Partido Liberal sa darating na 2 Hulyo.
As a student, I look at the housing market and I don't have much hope coming out of university getting a job and then one day owning a home because it is so inflated at the moment. I also think that's something that's hurting lower socioeconomic Australians a lot.
Si Ginoong Hogan ay hindi nag-iisa sa paghingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga iniaalok ngayong panahon ng eleksyon. Natuklasan ng isang eksklusibong pagtatanong ng SBS Essential Media na karamihan sa mga butante ay gustong makarinig ng karagdagang polisa sa maraming issue. 70% ng mga botante ay nagsabing gusto nila ng karagdagang impormasyon tungkol sa kalusugan at polisa ng Medicare. Ang paggawa ng trabaho ay nananatiling isang mahalagang issue na kung saan 62% ng mga botante ay naghahanap ng karagdagang impormasyon. At halos 60% ang nagsabi na gusto nilang malaman ang tungkol sa polisa ng pondo sa edukasyon. Si Tao Chen ay boboto sa marginal seat ng Greenway na nasa hilagang kanluran ng Sydney. Sinabi ng ahente sa palakasan na nauna siyang bumoto sa parehong Liberal at Labor, subalit idinagdag niyang sa ngayon, hindi siya kumbinsido sa mga sinasabi ng mga ito sa kampanya.
Either like Liberal or Labor, lack of technology. That's what I'm worried about for the young future, young generation's future.
Karamihan sa mga butanteng tinanong ay nagsabing hindi pa sila kumbinsido upang palitan ang kanilang boto buhat ng magsimula ang kampanya. Ang IT worker na Elaine Don Woody ay boboto sa unang pagkakataon sa Melbourne pagkatapos maging mamamayan noong nagdaang taon. Si Binibining Don Woody ay lumikas sa Australia mula New Zealand noong 2004 pero sa Hong Kong siya isinilang. Sinabi niya na ang sustainability ay isang malaking issue para sa kanyang batang pamilya at ito ang dahilan kung bakit nakahilig siyang iboto ang Greens o Labor.
Either Labor or Green at this stage, I'm not sure who exactly I will vote for in the end, but this is what I'm leaning towards. I think they do a better job.